Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri 3 mai, la microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafim.
Peste 100 de persoane și-au pierdut viața în accidentul de avion de la Sochi.
În Moldova, benzina și motorina s-au scumpit de astăzi.
Amnesty International acuză Statele Unite că nu fac nimic împotriva torturii.
În cazul Mladic, justiția internațională acuză conducerea Iugoslaviei de minciună.
Iar la Chișinău au loc pregătiri pentru Ziua Victoriei. La început de emisiune, ca de obicei, știrile pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei. O serie de ambasade străine și reprezentanțele unor organizații internaționale au reamintit Republicii Moldova într-o declarație de presă că și-a asumat angajamentul de a respecta și garanta libertatea presei, inclusiv prin planul de acțiune Uniunea Europeană-Moldova. Cu toate acestea, în Moldova nu s-au făcut reforme suficiente în domeniul presei, mai ales în vederea transformării Teleradio Moldova într-o companie publică. Este de plânsă, de asemenea, și dominanța mediilor de stat în raport cu cele particulare. Declarația comună a fost semnată de ambasadele Bulgariei, Franței, Germaniei, Ungariei, Lituaniei, Poloniei, României, Marii Britanii, Statelor Unite, de delegația Comisiei Europene la Chișinău, de reprezentantul Consiliului Europei și de misiunea OSCE în Moldova. Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, cer tuturor guvernelor să-și reafirme angajamentul față de respectarea dreptului de a căuta, a primi și a distribui informația și ideile prin care orice medii de informare, indiferent de frontiere, declara astăzi Kofi Annan, secretarul general ONU. Consiliul Europei amintea, pe de altă parte, că două treimi din cele 46 de state membre mențin prevederi și penalizări judiciare pentru ziariștii acuzați de defăimare și cerea revizuirea acestor legi. În România, o serie de ONG-uri, de organizații non-guvernamentale, au dat publicității astăzi prima listă completă a proprietarilor din domeniul media. Proiectul, realizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la București, se numește Media Index. Ioana Vădanei, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, a explicat utilitatea acestui proiect.
Noi credem că așa cum ne interesează cât de curată este apa pe care o bem și de unde ne vine, așa ar trebui să ne intereseze și cât de curată este informația pe care o consumăm și de unde ne vine. Și acesta este exercițiul pe care îl propune Media Index.
Ioana Vădanei, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București. Republica Moldova a fost admisă astăzi în procesul de cooperare din sud-estul Europei la reuniunea miștilor de externe care se desfășoară în Grecia. Din organizația regională fac parte Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru și Turcia. Joi, miștilor de externe vor semna un acord privind crearea unei rețele feroviare în sud-estul Europei. Astăzi ei au decis crearea unui spațiu al liberului schimb comercial, din care, pentru moment, Republica Moldova nu face parte. Vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a lansat un nou apel la democratizare în deschiderea unui turneu diplomatic printr-o serie de țări fost comuniste. Aflat la Vilnius, unde joi participă la summitul țărilor baltice și din bazinul Mării Negre, Cheney a declarat că mai există regiuni în lume, inclusiv în fostul spațiu sovietic, în care valorile democrației nu sunt respectate. Demnitarul american nu a numit nicio țară, dar în ultimul timp administrația Bush a criticat pornirile autoritare ale administrației de la Moscova. Procurorul Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, doamna Carla Del Ponte, a acuzat Serbia că a mințit când, cu mai bine de o lună în urmă, a promis că îl va aresta pe fostul general Ratko Mladic. Am fost indusă în eroare când mi s-a spus că arestarea lui Mladic va avea loc în numai câteva zile sau săptămâni, declara doamna Del Ponte. Uniunea Europeană a anunțat astăzi că a suspendat următoarea rundă de negocieri cu Serbia-Muntenegru privind acordul de asociere. Ratko Mladic este acuzat de genocid în legătură cu masacrul din Bosnia de la Srebrenica din anul 1995, când 8.000 de musulmani bosniaci se pare că au fost executați. Extinderea din 2004 a Uniunii Europene, când au fost admiși 10 noi membri, majoritatea din Europa Centrală și de Est, a fost un succes economic. Comisia Europeană a precizat că nu s-au înregistrat nici blocaje politice, nici o migrație masivă din Est spre Vest. În zorii zilei, un avion de pasager armean cu 113 persoane la bord s-a prăbușit în Marea Neagră, în apropiere de Sochi. Nici o persoană nu a supraviețuit. Avionul aparținea companiei Armavia, cea mai mare din Armenia. Principalul acționar, cu peste 70%, este compania Sibir, a doua ca importanță din Federația Rusă. În cursul dimineții, adjunctul ministrului rus pentru probleme de urgență, Evgeni Serebrenikov, declara presei la Moscova.
Am decis să întărim echipa de salvare. Un avion va decola curând cu 10 psihologi la bord, va transporta și echipament special pentru căutare la mari adâncimi pentru a localiza aparatul.
Este puțin probabil ca cele două cutii negre cu datele de la bordul avionului să fie recuperate. Epava Airbusului A320 se găsește la mai bine de 2 km sub apă. De aceea, va fi dificil să se stabilească și cauzele precise ale accidentului. Dar majoritatea experților sunt de părere că avionul s-a prăbușit din cauza vremii extrem de proaste în momentul în care încerca să aterizeze. Directorul comercial adjunct al companiei aeriene Armavia a ținut să asigure:
avionul era în stare tehnică ireproșabilă. Aveam permisiune de zbor și la bord se afla o echipă experimentată, unul din cele mai experimentate echipaje.
Același director al companiei Armavia a făcut următoarele precizări despre circumstanțele accidentului.
Avionul se apropia de Sochi când s-au înrăutățit condițiile meteorologice, așa că a fost obligat să mai survoleze odată aeroportul. După aceea, aparatul a dispărut de pe radar.
Majoritatea celor aflați la bordul avionului erau cetățeni armeni. Potrivit Ministerului Rus de Externe, printre pasageri erau însă și 26 de cetățeni ruși.
Companiile aeriene scumpesc biletele. În Thailanda, polițiștii și-au rărit patrulele pe autostrăzi. Iar în Noua Zeelandă, un cetățean a demonstrat că mașina lui merge pe ulei vegetal și încă folosit, pe care l-a primit pe gratis de la restaurantul McDonald's. Numitorul comun al acestor știri oarecum bizare este scumpirea benzinei, care nu iartă aproape nicio țară din lume și cu atât mai puțin țările importatoare. Începând de astăzi, s-a scumpit și combustibilul în Moldova, după 8 luni de prețuri stabile. La stațiile Peco, litrul de benzină costă acum în medie 70 de bani, cel de motorină 50 de bani, iar corespondenta noastră Valeria Vițu a căutat să afle cum a fost primită scumpirea.
Șoferii care au făcut astăzi plinul s-au văzut nevoiți să adauge peste 30 de lei la suma pe care o rezervau până acum pentru combustibil. Un litru de benzină cu cifra octanică A95 putea fi cumpărat astăzi la stațiile Peco cu 11 lei și 60 de bani litrul, față de prețul vechi de 10 lei și 90 de bani. Benzina de tipul A92 se vindea cu 11 lei și 30 de bani litrul, față de 10 lei și 60 de bani. Prețul motorinei a crescut până la 10 lei și 10 bani. Potrivit experților, majorarea a fost determinată de creșterea prețurilor pe piața internațională. Costul unei tone de benzină fiind astăzi de $710, iar motorina a atins $650 pentru o tonă. Iată cum motivează scumpirea directorul executiv la Uniunea Importatorilor de Produse Petroliere Importcom Petrol, Victor Ghițu.
În ultimul timp, cotația europeană are o creștere considerabilă. De la începutul anului curent, cotațiile la benzină au crescut cu $218 și la motorină cu $142. Este o dovadă clară că agenții economici din piața produselor petroliere din Moldova nu se aruncă, nu fug după superprofituri. Ei depind de situația reală care se creează în Europa. În Moldova nu s-au realizat măsuri concrete pentru a amortiza acest proces.
Victor Ghițu e de părere că până la sfârșitul anului benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou, din cauza majorărilor de pe piața internațională. Cel mai mult sunt afectați de această scumpire, spune Victor Ghițu, țăranii care își lucrează pământurile. Președintele Federației Naționale Fermierilor, Vasile Mârzenco, ne-a spus că în acest an tot mai mulți țărani renunță la loturile lor de pământ pe motiv că nu au cum să le îngrijească.
Agricultorii sunt încă o dată deranjați de această mărire a prețurilor la carburanți, acum în toiul lucrărilor agricole de primăvară. Ca niciodată, țăranii abandonează sectoare de pământ, îl dau în arendă fără condiții. Luați-l, lucrați-l, folosiți-l de el, n-au nevoie de pământ, pur și simplu. Fermierii care sunt mai tineri, mai în forță, găsesc ocupații în alte sectoare, în construcții, pleacă fiscotare, nici nu mai vorbim, dacă ar avea posibilitate, pleci toți liberi fiscotare, într-o sută, cred că rămâne Republica, cu nebu oameni, bătrâni și copii.
Vasile Mărzenco consideră că agricultura devine mai curând o loterie decât o îndeletnicire rentabilă și iată de ce.
Cheltuielile pe care le fac pentru a produce o tonă de cereale sunt mai mari decât venitul pe care îl pot ocupa de la comercializarea acestor cereale. Ca și la are, dacă avea tractorul lui, este una, dacă el plătește servicii în jur la 800 de lei hectarul de arat, în jur la 1000 de lei hectarul de semănat. Cheltuielile la un hectar de cereale, spunem de porumb, în jur la 3000 de lei ca să vezi roada în hambar. Ajungi la concluzia că cât cheltui, cam atât câștigi. Și atunci se întreabă, are rost să te preocupi de asemenea agricultură?
Iată ce ne-a spus și Sergiu Ciobanu, președintele Federației Producătorilor de Cartofi de la Ștefan Vodă și a Gospodăriei Țărănești Sfântul Gheorghe, din localitate.
Sute hectare stau neprelucrate, cu toate că se dau dări de seamă din partea direcțiilor agriculturii spre minister, precum că toate sunt în ordine și e frumos pe câmpuri, dar în realitate este cu totul alta. Este tristețea amărăciunii în această țară.
Credeți că autoritățile acum ar putea cumva soluționa problema?
Dacă ar putea, de mult se gândeau și o făceau. Peste jumate de lună se vor termina lucrările de primăvară și se vor începe revoltele țăranilor.
Am stat de vorbă cu mai mulți țărani și iată ce mi-au spus.
Jele mare. Lumea nu prelucrează, n-au bani, dar soleaca e scumpă și, nu știu, pământurile așa de așa.
Motorină și piețele la toate piesele, toate se măresc în continuu. Țăranii sunt nevoiți să lese pământul, să se-l dăie undeva, care găsesc de lucru, care nu pregăsesc de lucru. Vin firme mari, procură cu preț de nimic pământurile și oamenii din nevoie se duc la dânsi și lucrează, tot cu preț redus. Statul ar trebui să contribuie la așa ceva.
Mai prelucrează nimeni, așa șed părloagă. E tare scump și de semănat și de cultivat de tăt. Păi tăt de la stat asta e. De la noi și depinde, de la noi nică nu depinde. Încă n-am prelucrat, că încă n-avem banii care trebuie să.
Noua creștere a prețurilor la carburanți ar putea afecta și pe transportatori. Mai multe companii auto prognozează chiar și stare de faliment dacă autoritățile nu vor fixa în regim de urgență tarife noi la transportul de mărfuri și călători. Pe parcursul anului trecut, în Republica Moldova, benzina și motorina s-au scumpit de 6 ori, cu aproape 50%. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Le cer scuze șoferilor pentru o eroare strecurată ceva mai devreme. Litrul de benzină costă aproximativ 11 lei și 60 de bani și s-a scumpit cu aproximativ 70 de bani.
În Rusia se scumpesc vinurile și dacă ți urmări deja așa numitul război al vinurilor, ați ghicit probabil de ce. De mai bine de o lună, din rafturi au dispărut sticlele din Moldova și Georgia, iar prețul la vinurilor produse în Rusia au crescut în ultima lună cu 10%. Nimeni nu poate spune dacă această scumpire va continua sau dacă ea îi va face pe ruși să iasă în stradă și să ceară reluarea importurilor din Moldova și Georgia. Pe producătorii moldoveni îi supără însă faptul că autoritățile sanitare ruse tergiversează publicarea analizelor în baza cărora au fost oprite importurile. De la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Directorul general al Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, ne-a confirmat că Rospotreb Nadzor refuză în continuare să prezinte autorităților de la Chișinău, dar și întreprinzătorilor ruși, rezultatele testelor care să confirme prezența pesticidelor sau a altor substanțe ce ar putea prejudicia sănătatea consumatorului rus în vinurile moldovenești. Situația pare cel puțin ciudată, pentru că, în lipsa acestor rezultate, instanțele din Rusia refuză, potrivit unor publicații moscovite, să accepte pe rol procesele intentate de importatorii păgubiți. În același timp, analizele suplimentare, realizate pe cheltuiala producătorilor de vin din Moldova, chiar în laboratoarele Rospotreb Nadzorului, ar fi confirmat calitatea ireproșabilă a vinurilor moldovenești, susține Mironescu.
Noi am pus la testare arbitrară în Rusia, în laborator central al Rospotreb Nadzorului, 43 de probe care reflectă situația a circa 15 milioane de sticle și măcar una nu a fost găsită că deviază de la cerințe.
Directorul Moldova Vin afirmă de asemenea că prețurile la vinurile produse în Rusia vor crește în următoarele câteva luni cu mult peste cele 30% prognozate de experții ruși.
În timp de 2-3 luni va atinge nivelul de 50-60%. De aceea că noi prezentând pe piețele Rusiei 59% din producția vinicolă importată în Rusia, vă imaginați, adică la 100 de sticle pe tejghelile magazinului, 59 sunt de origine moldovenească.
Pe lângă aceasta, crede Mironescu, va avea de pierdut și calitatea producției vinicole din Rusia, pentru că o bună parte din aceasta se baza pe importuri de vinuri vrac din Moldova, care la fel au fost oprite. Cu Mironescu sunt de acord și unii experți ruși. Cotidianul Novoie Izvestia îl citează azi pe președintele Clubului Independent de Vin, Vladimir Țapelec, care consideră că, în lipsa concurenței, producătorii ruși vor fi tentați să câștige din volumul vânzărilor, tocmai pe seama calității propriilor vinuri. În condițiile în care prețurile la vin vor crește inevitabil, adevărații amatori vor trebui să se resemneze și să cumpere vinuri mai scumpe, europene, iar ceilalți să se reprofileze pe bere sau băuturi slab alcoolizate, scrie Novoie Izvestia. Presa rusă semnalează de altfel o creștere în ultima vreme a cazurilor de intoxicare cu băuturi spirtoase contrafăcute sau de uz tehnic, fără să pună neapărat această evoluție pe seama dispariției din vânzare a vinurilor ieftine, moldovenești și georgiene, sau să condamne acțiunile Rospotreb Nadzorului. Din potrivă, unele ziare, cum ar fi Komsomolskaya Pravda, fac prognoze în ceea ce privește noi măsuri de natură economică, menite să îmblânzească politica pretins antirusă a unor republici foste sovietice, cum ar fi Georgia sau Moldova. Efectele acestor măsuri asupra economiei moldovenești vor putea fi calculate mai exact la mijlocul anului, a declarat Europei Libere viceministrul economiei și comerțului de la Chișinău, Igor Dodon.
În ce țin de unele rezultate la nivel microeconomic, mă refer la întreprinderi, sfera bancară, agenția Moldova Vin, sunt unele probleme, trebuie să recunoaștem. Este posibil așa numitul efect în lanț, deoarece când vorbim de întreprinderile de vinificație, aici mai este și sticla, mai este și cartonul și așa mai departe, însă vor fi întreprinse măsurile necesare pentru a trece de această criză.
Igor Dodon ne-a declarat că ministerul a elaborat un plan de acțiuni pentru diversificarea pieței de desfacere a vinurilor moldovenești, sperând în același timp că va convinge Rusia să deblocheze importurile. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi urma să vină la Chișinău o delegație a Parlamentului European, în primul rând ca să vadă ce se întâmplă cu fostul ministrii Valeriu Passat, condamnat la 10 ani de închisoare în afacerea migurilor vândute americanilor. Passat se consideră nevinovat și a intrat de mai multe ori în greva foamei, protestând împotriva insuficientei asistențe medicale care i s-ar acorda în detenție. Până la urmă, parlamentarii europeni și-au amânat vizita în Moldova până în iunie, asta pentru că liderii moldoveni cu care urmau să se întâlnească nu vor fi în zilele următoare la Chișinău, dar un reprezentant al parlamentarilor, Marianne Mico, l-a asigurat pe Radu Benea că asta nu înseamnă nici de cum că nu-i mai interesează cazul Passat.
În mod cert, păstrăm intenția de a face această vizită la Chișinău. Vrem să ne întâlnim cu domnul Passat și să discutăm despre verdictul de condamnare a lui, pentru că Europa este o uniune democratică și acest lucru înseamnă că avem un foarte mare interes pentru situația democrației din Moldova, economie de piață și supremație legii. Și este absolut clar că în acest caz este vorba de supremația legii și despre drepturile omului. Și pentru a avea o imagine corectă este nevoie să obținem informații din prima sursă.
Am întrebat-o pe Marianne Mico ce alte chestiuni, în afară de cazul Passat, urmează să le discute cu autoritățile de la Chișinău.
Există un format bun de colaborare. Avem planul de acțiuni Uniunea Europeană, Republica Moldova, dar marea noastră îngrijorare este punerea în practică acestui document important. Și vrem să discutăm despre modul în care se realizează, despre cât de pregătită este Moldova să avanseze și aici avem vești bune. În al doilea rând, vrem să vorbim despre îngrijorările privind securitatea energetică și în al treilea rând despre problema vinurilor moldovenești. Pentru că nu cred că decizia Rusiei de a opri importul acestor pe motiv că ar fi toxice, a fost corectă. Avem multe de discutat și tocmai de aceea la Chișinău ar trebui să fie prezente persoanele cheie din conducerea țării.
Decizia parlamentarilor europeni de a vizita Republica Moldova s-a luat pe 25 aprilie la Bruxelles, la ședința Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Republica Moldova. Aceștia anunțaseră că doresc să asiste la audierile din 5 mai, în cazul Valeriu Pasat, de la Curtea de Apel, când apărarea ar urma să-și reitereze cererea de eliberare a lui Pasat și de cercetarea acestuia în stare de libertate. Delegația intenționa de asemenea să-l viziteze pe fostul ministru al apărării, la închisoare. În scurt timp după acest anunț, însă, Valeriu Pasat a fost transferat din spitalul penitenciarului Pruncul, unde s-a aflat aproape 8 luni, la spitalul Ministerului de Interne, unde, se pare, condițiile de întreținere sunt cu mult mai bune. Valeriu Pasat declarase acum 2 săptămâni greva foamei în semn de protest față de refuzul autorităților de a-l transfera într-o instituție medicală a Ministerului Sănătății. El a ieșit din grevă la recomandarea medicului personal pentru a nu agrava și mai mult starea sănătății. Avocații săi afirmă că, de mai multe, nu au acces la fișa sa medicală. Zilele trecute, însă, instanța de judecată a acceptat cererea lor ca Valeriu Pasat să fie examinat de o comisie medicală independentă din Ucraina, care să stabilească și diagnosticul și să prescrie tratamentul. Ea urmează să vină în Moldova pe data de 7 mai. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a aflat în vizită o delegație de experți în probleme europene din Parlamentul Ungariei. Experții au oferit sprijin Moldovei pe drumul integrării europene. Printre oaspeți s-a aflat și Zoltan Horvat, șeful Departamentului Uniunea Europeană din Adunarea Națională a Ungariei, pe care corespondentul nostru Sergiu Praporșcic l-a întrebat cât de lung va fi drumul Moldovei spre Europa.
Este foarte greu de spus cât va dura acest proces de integrare, deoarece totul depinde de eforturile Republicii Moldova. În cazul Ungariei a durat aproape 15 ani. Ceea ce este important de știut este că Uniunea Europeană reprezintă o structură complexă. În limbaj teoretic, aderarea la Uniunea Europeană înseamnă reforme economice și politice. În realitate însă, Uniunea Europeană înseamnă 100 de mii de pagini de texte legislative. Și dacă o țară dorește să devină membră a Uniunii Europene, trebuie să adopte, dar și să implementeze 100 de mii de pagini ale legislației europene. Și pentru implementarea lor se cer eforturi enorme, politice, eforturi pentru pregătirea personalului, eforturi financiare și altele.
În ce măsură Uniunea Europeană este interesată ca Republica Moldova să devină membră a comunității europene?
Uniunea
Europeană este interesată într-o Europa stabilă, iar o Europa stabilă înseamnă orice țară europeană care trăiește în stabilitate, pace și are o economie dezvoltată. Uniunea Europeană este deschisă eforturilor de integrare ale Republicii Moldova. În prezent, sarcina Moldovei este să se apropie de Uniunea Europeană, însă problema aderării nu este actuală. Ceea ce trebuie să constatăm astăzi este dacă Moldova e capabilă să se apropie și să accepte legislația și principiile europene.
Zoltan Horvat, șeful Departamentului Uniunea Europeană din Parlamentul Ungariei, în dialog cu corespondentul nostru Sergiu Praporșcic. Despre integrarea euroatlantică a fostelor republici sovietice se va vorbi mâine în capitala Lituaniei, unde începe o conferință a liderilor din țările baltice, din zona Caucazului și a Mării Negre. Într-o demonstrație a interesului american pentru conferință, va fi prezent și vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney. Organizatorii spun că reuniunea va căuta o viziune comună pentru o regiune încă instabilă, iar corespondentul nostru Jeremy Branston a încercat să afle ce vrea să însemne această viziune într-un interviu cu președintele Lituaniei, Valdas Adamkus.
O viziune comună este pentru mine acel vehicul care ne va face să vrem să construim o Europa bazată pe valorile noastre comune și legată de o integrare economică. Asta e foarte important astăzi în conceptul Europei Unite. Cred că noi construim o comunitate nouă care are cu siguranță țeluri comune. Și de fapt, asta e ceea ce ne trebuie astăzi.
And basically this is what we definitely need today.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe președintele lituanian despre ce viziune comună poate fi vorba între țări atât de diverse și aflate la mare distanță geografică una de alta, ce au în comun, de exemplu, Armenia și Lituania. Valdas Adamkus.
Let's look back into the history. Armenia already about close to 2000.
Să privim înapoi în istorie. Armenia era deja acum 2000 de ani un centru pentru creștinism, pentru anumite valori care sunt atât de dragi Europei. Și astăzi, când vorbim despre valori comune, despre o vecinătate comună, trebuie să privim în istorie și să includem ceea ce azi este tot atât de important pentru comunitatea europeană, cum era și în urmă cu mulți, mulți ani.
To the entire European community as it was at the beginning, going back, back, back.
Are Lituania, ca țară NATO și membră a Uniunii Europene, un rol special în promovarea democrației la granița de est a Uniunii Europene? Va fi Lituania un avocat pentru țări precum Georgia și Ucraina, care încearcă să se apropie de aceste organizații? Valdas Adamkus răspunde.
In a way, yes, because I believe that...
Într-un anume fel, da, pentru că eu cred că de vreme ce noi suntem deja în Uniunea Europeană și vecinii noștri ar trebui să se bucure de aceleași privilegii, de aceleași drepturi și să trăiască sub aceleași reguli ca și noi. Acesta este locul pe care ar trebui să-l ocupe și ei pe drept, asumându-și responsabilitatea aceasta. Pentru că, să fim cinstiți, Europa este un singur continent.
Because, let's face it, Europe is one continent.
Corespondentul nostru, Jeremy Branstein, l-a întrebat pe președintele de la Vilnius cum se integrează Rusia în acest concept. În Europa au fost exprimate îngrijorări că Moscova încearcă să se implice din nou în politica vecinilor ei și văd Rusia ca pe un competitor față de Occident pentru a-și exercita influența în Ucraina și Caucaz, putând eventual să provoace noi diviziuni în această vecinătate pe care Lituania caută să o unifice și nu să o dezbine. Cum vede președintele Adamkus Rusia din această perspectivă?
To even consider that this is being done intentionally, I probably would not be representing the...
A considera că acest lucru e făcut intenționat, probabil că nu reprezintă întregul adevăr. Sper că va veni vremea când noile generații de ruși, care poate acum sunt temătoare în a accepta valorile Uniunii Europene, să ajungă să le accepte treptat. Poate că sunt prea idealist sau prea naiv spunând acestea, dar cred că aceste întâlniri, când diferite grupuri de oameni vin în contact, vor elimina tocmai factorul de neîncredere de care aminteam, adică teama că cineva nu respectă regulile de fair play, nu joacă cinstit.
Somebody is not playing according to the fair play rules.
A declarat președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, într-un interviu în exclusivitate cu Jeremy Branstein, corespondentul nostru aflat la Vilnius.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din când în când, Uniunea Europeană și Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie somează autoritățile Serbiei să-l predea pe generalul Ratko Mladić pentru a fi judecat la Haga sub acuzația de crime de război. Serbii răspund fie că nu știu unde este, fie că o să-l aresteze cât de curând. În acest joc al căutării, care durează de aproape 10 ani, a intervenit un factor nou, anume dorința Serbiei de a intra în structurile euroatlantice. Uniunea Europeană și NATO au acum, cel puțin teoretic, un mijloc de presiune asupra Belgradului. Ori îl predați pe Mladić, ori nu vă primim. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Duminică 30 aprilie a expirat termenul dat de Bruxelles sârbilor pentru a-l captura pe Mladić sau pentru ca Uniunea, în caz contrar, să suspende negocierile de asociere a Serbiei și Muntenegrului la Uniunea Europeană. La două zile după termen, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a pus în practică această amenințare.
The Commission has therefore to call off the negotiations on the stabilization and association agreement.
Comisia Europeană e nevoită să suspende negocierile asupra acordului de stabilizare și asociere, a spus comisarul european. Procurorul șef al Tribunalului ONU de la Haga, Carla Del Ponte, în remarci mult mai ferme, a acuzat Belgradul că o duce de nas.
Carla Del Ponte a spus că însuși premierul Coștunița a asigurat-o că Mladic va fi arestat până la sfârșitul lui martie. Așa că sunt cu două fețe și situația este inacceptabilă și incredibilă, s-a plâns Carla. Procurarea de la Haga nu e singura exasperată de amânarea continuă a arestării lui Mladic. La știrea suspendării discuțiilor pentru asociere la Uniunea Europeană, vicepremierul Miroljub Labus, șeful echipei de negociatori sârbi, și-a anunțat demisia, spunându-i lui Coștunița într-o scrisoare deschisă că s-a săturat să ia parte la asemenea politici. Reacția lui Coștunița însuși la întreaga afacere a fost să anunțe că toată rețeaua care l-a ajutat pe Mladic să se ascundă ar fi fost anihilată, așa că suspectul de genocid se ascunde acum singur.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Noi critici la adresa metodelor folosite în închisorile americane. Festivalul de muzică ostășească de la Chișinău. Un comentariu despre libertatea presei de Vitalie Ciobanu. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, pe scurt, știrile principale ale serii.
O serie de ambasade și reprezentanțe unor organizații internaționale au reamintit Republicii Moldova într-o declarație de presă că și-a asumat angajamentul